Einn fékk rúmar 14 milljónir. Einn var með allar lottótölur réttar í kvöld og fær rúmar 14 milljónir króna að launum. Enginn var með fjórar tölur og bónustölu. Lottótölurna voru 11, 14, 16, 26 og 35. Og bónustalan var 15. Jókertölurnar voru 8, 6, 3, 4 og 9.